เริ่มกันที่ข่าวที่นิสสันยอมรับความผิดพลาดเรื่องข้อมูลการปล่อยมลพิษนะครับโดยผลการตรวจสอบเปิดเผยว่าบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นนิสสันได้รายงานข้อมูลผิดพลาดเรื่องมลพิษและการประหยัดน้ำมันสำหรับรถยนต์ที่ผลิตและขายในญี่ปุ่นโดยนิสสันระบุเองนะครับว่าข้อมูลดังกล่าวถูกดัดแปลงเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัทเมื่อปีที่แล้วมีรายงานว่าพบความผิดพลาดดังกล่าวในรถยนต์ของนิสสันซึ่งนำไปสู่การเรียกคืนรถยนต์จำนวนมากในญี่ปุ่นนะครับข้ามไปที่อินเดียนะครับอินเดียขอให้ Facebook ช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องทางแอปส่งข้อความ WhatsApp ที่ Facebook เป็นเจ้าของโดยระบุว่าข้อความดังกล่าวได้นำไปสู่ความรุนแรงทั่วประเทศในช่วงที่ผ่านมานะครับข้อความเกี่ยวกับการลักพาตัวเด็กๆชาวอินเดียได้ถูกส่งต่อกันทาง WhatsApp ตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งเชื่อว่าเป็นต้นเหตุของการปะทะกันระหว่างชาวอินเดียในหลายรัฐรวมถึงรัฐมหาราชตระทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย31คนรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศของอินเดียกล่าวว่าFacebook และ WhatsApp ต้องยื่นมือช่วยในการควบคุมข้อมูลที่ผิดพลาดเหล่านั้นไม่ให้แพร่กระจายออกไปมากกว่านี้นะครับปัจจุบัน WhatsApp มีผู้ใช้ในอินเดียมากกว่า200ล้านคนโดยอินเดียนั้นถือเป็นตลาดแอปส่งข้อความที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะครับครับและเมื่อวันศุกร์ที่แล้วศาลสหรัฐได้มีคำสั่งให้บริษัท Sinovel ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตกังหันลมรายใหญ่ที่สุดของจีนจ่ายเงินค่าปรับ 1.5 ล้านดอลลาร์หลังจากมีคำตัดสินว่า Sinovel ขโมยความลับทางการค้าจากบริษัท AMSC ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐนะครับนอกจากนี้ผู้พิพากษาของรัฐวิสคอนซินยังได้พิพากษาให้ Sinovelจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายให้กับ AMSC มูลค่า 57.5 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลา1ปีที่บริษัทจีนแห่งนี้ถูกภาคทันอยู่ด้วยนะครับอัยการสหรัฐยื่นฟ้องชิโนเวลว่าใช้คอมพิวเตอร์ในออสเตรเลียขโมยข้อมูลด้านเทคโนโลยีกังหันลมของ AMSC เพื่อนำไปใช้กับกังหันลมของชิโนเวลเองส่งผลให้นักลงทุนเทขายหุ้นของ AMSC เป็นมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์จนบริษัทเกือบล้มละลายนะครับคณะลูกขุนของสหรัฐมีคำตัดสินเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ว่าชิโนเวลมีความผิดจริงในข้อหาช่อโกงสมรู้ร่วมคิดและขโมยความลับทางการค้านะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับร้านกาแฟ Starbucks ประกาศในวันจันทร์ว่ามีแผนจะเลิกใช้หลอดพลาสติกที่ร้านสาขาทั้งหมด 28,000 แห่งทั่วโลกภายในปีค.ศ.2020โดยจะนำฝากาแฟแบบจิบแบบรีไซเคิลได้มาใช้แทนนะครับทั้งกับเครื่องดื่มร้อนและเครื่องดื่มเย็นร้าน Starbucks กล่าวว่ามาตรการที่จะนำมาใช้นี้จะช่วยลดจำนวนขยะจากหลอดพลาสติกได้ราว 1,000 ล้านชิ้นในแต่ละปีและถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนลงทุนมูลค่า10ล้านดอลลาร์ของ Starbucks เพื่อนำผลิตภัณฑ์รีไซเคิลมาใช้ตามร้านสาขาทั่วโลกนะครับเวลานี้ Starbucks ได้เริ่มนำฝาถ้วยแบบรีไซเคิลนี้มาใช้แล้วในบางสาขาในอเมริกานอกจาก Starbucks แล้วเครือข่ายร้านอาหารหลายบริษัทก็กำลังพิจารณามาตรการยกเลิกการใช้หลอดพลาสติกเช่นกันนะครับรวมทั้งร้านแมคโดนัลด์ที่เริ่มลดการใช้หลอดพลาสติกในร้านสาขา 1,800 แห่งทั้งในไอร์แลนด์และสหราชอาณาจักรแล้วเช่นกันครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน